ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการก้าวไปกับมสทรายการประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณนงลักษ
์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงลักษ์เพชรน้อยนะคะ
เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะเราสองคนนี้จะจัดรายการซึ่งเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ขา
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมรายการของเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข025042682ค่ะ
ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณปุ้ยอากาศเป็นยังไงบ้างมันแปรปรวนไหม
ค่ะใช่รู้สึกว่าวันนี้มันอึมครึมนะคะ
เหมือนฝนตกเมื่อวานนี้ค่ะที่ฉันได้ไปตลาด
ค่ะ
ตลาดที่ไหนรู้ไหม
ที่ไหนคะ
ที่มสทของเราค่ะเพราะว่าเขาจะมีของขายนะคะคุณปุ้ยอังคารเป็นอังคารหลายๆท่านนะคะรวมทั้งตัวดิฉันนี้ชอบอะไรรู้ไหมส้มตำ
ดิฉันเคยทานเหมือนกันนะคะเขาใส่ผักหลากหลาย
ชนิด
ค่ะ
แล้วเวลาเราเดินไปนี้เราจะเห็นพืชผักธัญญาหารซึ่งเป็นของเกษตรกร
ค่ะ
ทุกคนนี่หลีเข้าไปหาเพราะว่ามันถูกมากคุณปุ้ยค่ะ
แล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษ
ค่ะ
เกษตรกรปลูกเอง
ใช่แล้วหาท่านผู้ฟังท่านใดฟังรายการของเราอยู่นะคะอยากจะซื้อเราจะซื้อวันไหนก็คือเขาจะขายอังคารเป็นอังคารซึ่งจัดโดยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงรับประทานพืชผักธัญญาหารเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไว้ค่ะอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันอาจจะให้เป็นหวัดได้
เราก็ควรทำร่างกายของเราให้แข็งแรง
ค่ะและช่วงนี้กลับเข้ามาสู่ในรายการค่ะคุณปุ้ยขา
ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะว่าการปลูกผักปลอดสารพิษนี้จะมีผลดีอย่างไรแล้วก็การปลูกผักปลอดสารพิษนั้นเขาใช้ยากำจัดศัตรูพืชหรือไม
่เอ๊ฟังดูแล้วปลอดสารนี่ก็ไม่น่าจะใช่
คุณน้อยคิดว่าเขาใช่ไหมคะ
คือถ้าพูดถึงการใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่ฉันคิดว่าไม่น่าจะใช้ยาแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ใช้ธรรมชาตินี
่สมุนไพร
ไม่แน่ใจ50-50หรือเปล่านี่ขอค้างไว้กันเลยเน
า
ะ
เดี๋ยวติดค้างไว้นะคะและเรามาติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
สำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์รัตดาพิสารบุตรนะคะซึ่งท่านจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะหลายๆท่านนั้นบอกว่าอยากจะเรียนต่อในปริญญาโทแต่ไม่ทราบว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะท่านจะมาเจาะลึกเจาะประเด็นให้เราได้ฟังกัน
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
ก็พูดคุยกันหลายครั้งนะเรื่องของการดื่มน้ำนะคุณปุ้ยอย่างที่ฉันถ้าจำไม่ผิดที่ฉันเคยบอกว่ามี3-3-3-2หรือเปล่าคือเราไม่ได้ใบ้หวยนะคะค
ือตัวนี้เป็นสูตรการดื่มน้ำสะอาด
ใช่แต่ตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างนั้นได้ประโยชน์อย่างที่คุณคิดไม่ถึง
ใช่ป้องกันโรคได้ด้วยนะคะ
ชรา
โอ้มีหลายโรคเลยนะคะเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพนะคะ
ค่ะ
ค่ะและช่วงนี้เราไปพบกับระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนะคะพืชผักเป็นอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้รับประทานกันนะคะเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะคะแต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้นนะคะมักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามใช่ไหมคะคุณอ้อยไปซื้อผักนี่คุณอ้อยเลือกผักแบบไหนคะ
แต่พูดถึงสวยงามดิฉันก็รู้สึกสะดุดตาแต่ปัจจุบันนี้ถ้าสวยงามนี่เหมือนกับใช้ยาฆ่าแมลงคุณปุ้ยดิฉันต้องพยายามเลือกที่มีหนอน
ค่ะ
ถ้ามันไต่ขึ้นมานั่นหมายความว่าเหมือนกับเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ถ้ารูๆนี่ดิฉันรับประทานไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้คุณแม่ที่บ้าน
เ
วลาซื้อผักกาดนี่คือรูเต็มหมดดิฉันรับประทานไม่ลงดิฉันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเรารับประทานนี่มันจะมีของคาร์โบไฮเดรตหรือ
เ
ปล่า
อันนั้นเป็นความเชื่อนะคะบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเลือกผักเนี่ยเราจะเลือกแบบสวยเลยนะไม่มีรูพรุนจากหนอนชอนชัยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเลือกที่มันมีรูพรุนเพราะว่าคิดว่าหนอนยังทานได
้
คนเราต้องทานได
้ได
้แต่ก็มีข้อแง่คิดอีกนิดนึงว่าหนอนนั้นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะต้านทานฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงได
้ก็เลยสามารถ
มีสองแบบด้วยกันก็คืออาจจะยาฆ่าแมลงมากจนหนอนมันดื้อยา
อย่างที่อาจารย์ได้เคยอาจารย์กฤษณาเคยได้พูดไว้นะเพราะว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมแวดล้อมของเขานั่นเองน่าคิดเหมือนกัน
น่าคิดนะคะ
นั่นแสดงว่าไอ้ที่เป็นรูๆนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทนกินยาฆ่าแมลงที่ฉีดโอ้โหตายแล้วคุณปุ้ยดิฉันจะดูอะไรแล้วตอนนี้
อันนี้เรามาดูความหมายของผักปลอดสารพิษกันบ้างนะ
คะ
ผักปลอดสารพิษนะคะก็หมายถึงผลผลิตของพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่นะคะหรือมีตกค้างอยู่แต่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว
้ค่ะ
นะคะข้อดีของการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะคุณอ้อยฟังมาถึงตรงนี้คุณอ้อยนึกไหมคะว่าแสดงว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมียากำจัดศัตรูพืชเหมือนกัน
แน่นอนนะคะแต่ดูระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ใช่ดูข้อดีนะคะข้อดีของผักปลอดสารพิษนะคะก็คือทำให้ได้ผักเนี่ยที่มีคุณภาพไม่มีสารพิษตกค้างเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกผักเนี่ยมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
ค่ะ
เนื่องจากการที่เราไม่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ข้อต่อไปก็คือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสารเคมีนะคะแล้วก็ลดปริมาณการนำเข้าสารเคมี
ค่ะเมื่อคุณปุ้ยพูดแบบนี้นะคะอีกหลายๆคนที่เป็นคุณแม่บ้านรวมทั้งตัวดิฉันเองเวลาดิฉันซื้อผักดิฉันถามว่าผักปลอดสารหรือเปล่าคะ
ค่ะ
คุณแม่ค้าคุณจะบอกว่าไง
ดิฉันถ้าดิฉันเป็นแม่ค้ามีลูกค้ามาถามดิฉันอย่างนี้ดิฉันก็ต้องบอกปลอดสารพิษค
่ะแน่นอน
เพราะดิฉันอยากขายค่ะ
เพราะปลอดสารปั๊บ
ค่ะ
ดิฉันควันดิฉันคิดว่าโอเคผักบุ้งดิฉันก็ชอบทาน
ค่ะ
แต่หารู้ไหมว่าดิฉันซื้อไปน่าจะมียาฆ่าแมลงเพราะว่ามันไม่มีรูอย่างที่คุณปุ้ยพูดนะฉันเริ่มจะตกเป็นผัก
อันนี้ต้องคิดให้หนักนะคะเวลาเราจะซื้ออะไรนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะเป็นวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษนะคะในการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะเราจะใช้หลักของการปลูกพืชผักโดยการใช้สารเคมีในการผลิตเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะหรือว่าใช้ตามความจำเป็นนะคะแล้วก็ใช้หลักการป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานนะคะแทนการที่จะเราจะเลือกการป้องกันกับจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาดูสาเหตุของการระบาดศัตรูพืชก่อนนะคะศัตรูพืชเนี่ยเคลื่อนย้ายจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งที่มีความเหมาะสมมากกว่าทำให้มีการขยายพันธุ์แล้วก็ระบาดทำให้เกิดความเสียหายเหมือนที่สัปดาห์ที่แล้ว
อาจารย์กฤษณา
ได้พูดไว้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒน
า
แล้วก็เหมือนกับว่าวงจรชีวิตมันสั้นลง
ค่ะ
นะคะก็เนื่องจากสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้แมลงเนี่ยเกิดการพัฒนา
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาจจะขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น
จากภูเขาไม่เคยอยู่ก็สามารถปีนขึ้นไปได้อ
ยู่ได้
ที่ฉันยังเคยจำได้ไปเที่ยวคุณปุ้ย
ค่ะ
เวลาอยู่บนภูเขานี่ยุงแมลงไม่ค่อยมี
เดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะ
โอ้โหขอให้บอกเลยค่ะ
เยอะค่ะ
พอมีไฟปุ๊บเธอเล่นเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่าง
ใช่แล้ว
นะคะข้อสังเกต
ท
ีนี้พอเมื่อเรามีแมลงศัตรูพืชอย่างเงี้ยเรามาดูการควบคุมศัตรูพืชให้เป็นผลสำเร็จว่ามันจะมีหลักการยังไงนะคะข้อที่หนึ่งก็คือต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคในแปลงปลูกนะคะเช่นการใช้พันธุ์พืชที่ปราศจากโรคและก็แมลงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการไม่นำชิ้นส่วนของพืชที่มีโรคของแมลงเนี่ยเข้ามาในแปลงปลูกเด็ดขาด
ก็เรียกว่าต้องตัดใจอย่าเสียดาย
ใช่อย่าเสียดายทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งไปให้ไกลด้วยนะคะข้อที่สองก็คือถ้ามีศัตรูพืชเข้ามาในแปลงแล้วเนี่ยแสดงอาการของโรคแล้วด้วย ต้องยับยั้งการแพร่ระบาดโดยด่วน
ฉีดยาเหรอ
ก็เขาก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเดี๋ยวอดใจดูวิธีของเราบ้างนะคะประการที่3ก็คือถ้าระบาดแล้วกำจัดหมดไปแล้วอย่างนี้นะคะสาเหตุของการกำจัดเราต้องดูด้วยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคือง่ายๆก็คือเราจะกำจัดจากต้นตอนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพกันบ้างว่าเขาทำกันแบบไหนก็คือต้องศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกนั้นๆก่อนนะ
คะ
สำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงปลูกนะคะแล้วก็พิจารณาแนวโน้มการระบาดของศัตรูพืชแล้วก็จึงหาแนวทางป้องกันและกำจัด
เขาเรียกว่ารู้เขารู้เรา
ใช่นะคะทีนี้เรามาดูผลดีของการป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชที่ส่วนมากที่เขาใช้วิธีผสมผสานคุณอ้อยทราบไหมคะว่าวิธีผสมผสานนี่คืออะไร
โอ้โหถ้าพูดในแง่ของการปลูกพืชก็หลายๆอย่างอันนี้พูดถึงในการฆ่าแมลงใช่ไหม
ใช่ใช่
ผสมผสานในเรื่องของในเรื่องของดาวแล้วกัน
ค่ะดาวนิดนึง
สมมติว่าเราปลูกพืชปลูกผักมารวมกันแล้วก็ไปดูว่าต้นพืชชนิดไหนนะที่แมลงไม่กินแล้วก็เอานั้นมาเป็นยาปรับศัตรูพืชหรือเปล่า
ใช่
ไม่ใช่เหร
อวิธีผสมผสานในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรคะวิธีทางธรรมชาตินะคะที่เป็นยาฆ่าแมลงโดยวิธีธรรมชาติเช่นสะเดาคุณว่าเคยได้ยินไหมคะสารสกัดจากสะเดาอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกับการใช้สารเคมีนะคะก็อันนี้เราเรียกว่าวิธีการผสมผสานนะคะแล้ววิธีการผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืชนะคะมันก็จะมีวิธีหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกก็คือเราจะต้องดูจากการเตรียมแปลงปลูกก่อนนะคะเลยดูตั้งแต่การเตรียมแปลงการดูเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกนะคะเนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มีระบบรากที่ละเอียดอ่อนนะคะถ้าเกษตรกรเนี่ยเตรียมดินไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อรากที่งอกของเมล็ดแล้วก็การเจริญเติบโตของผักได้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนการปลูกพืชเนี่ยควรจะมีการปรับสภาพดินนะคะให้เหมาะสมเสียก่อนแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะเมื่อเรามีการเตรียมดินแล้วเรามาดูการเตรียมเมล็ดพันธุ์บ้างก่อนนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกในแปลงนะคะเราก็ควรจะทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ก่อนตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือแยกเมล็ดพันธุ์โดยการคัดเลือกเมล็ดที่เสียเนี่ยออกเมล็ดที่เป็นวัชพืชปลอมปนเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วเนี่ยมาแช่ในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-30 นาทีนะคะเพื่อจะลดปริมาณของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นให้การงอกของเมล็ดเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะคะและในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราน้ำค้างเนี่ยโรคราน้ำค้างแล้วก็โรคใบจุดเราก็ควรคลุกเมล็ดพันธุ์เนี่ยด้วยสารเคมีนะคะต่อไปก็คือการให้ธาตุอาหารเสริมแก่พืชอันนี้นะคะเป็นการเรียกว่ามีความจำเป็นนะคะก็คือเป็นผลพืชผักบางชนิดนะคะที่ไม่มีภูมิต้านทานนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างความต้านทานต่อพืชเช่นพืชในตระกูลกะหล่ำเนี่ยก็ต้องการธาตุโบราณเพื่อสร้างความต้านทานของโรคเพื่อไม่ให้แมลงเจาะหนอนกิน
คือเรียกว่าต้องรู้แต่ละประเภทของชนิดของพืชเราจะได้เอาสารบางตัวนี้ไปต้านทานได้ว่าแมลงมันจะมาไม้ไหน
ใช
่อ๋อค่ะ
อีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้กับดักกาวเหนียวคุณอ้อยเคยเห็นไหมคะกับดักกาวเหนียว
เคยเห็นที่ว่าแม่ค้าขายส้มตำมันจะเกี่ยวกันไหมเขียวๆอ่ะ
เขาอันนี้จะเป็นสีเหลือง
ๆ
จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเดียวกันเขาก็จะป้ายแล้วก็จะล่อแมลง
อ๋อนี่ดิฉันเคยพบหมายคุณลุงโยนี่ดิฉันพูดหลายๆการเขาจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันเขาจะมีขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเจาะแล้วก็เอากระเพราใส่เข้าไปแล้วจะมีแมลงหัวเขียวเข้าไปกินในน้ำแล้วก็ตาย
อ
ันนี้เขาก็ไปดักตามต้นไม้ต่าง
ๆอันนี้ก็จะเป็นการใช้กับดักกาวเหนียวอีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้กับดักแสงไฟคือเราใช้หลอดไฟนีออนนั่นเอง
เคยเห็นแมลงมาล่อใช่ไหมมันเล่นใช่ไหม
คุณน่าจะเห็นไหมคะ
เคยค่ะที่บ้านนะ ที่บ้านที่บ้านคุณอ้อยทำ
คือถ้าแมลงเม่ามาเนี่ยดิฉันเปิดไฟทันทีไม่เขียวกันไหม
ก็อันนี้เราคือเราล่อที่แปลงแปลงปลูกผักของเรา
อ๋อถ้ากลางคืนดิฉันเคยเห็นแสงไฟบ้าง
อีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้พลาสติก
แหมนี่ก็แผ่นซีดีสิ
ใช้พลาสติกหรือฟางข้าวเนี่ยคลุมแปลงปลูกนะเป็นการลดปริมาณของแมลงนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็เป็นการปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตะข่ายไนลอนอันนี้การปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตะข่ายนี่นะคะไม่ใช่เป็นการที่กำจัดแมลงได้ 100% นะคะ
ใช่เพราะว่ามาตามดินที่อาจารย์เคยบอกเราไว้มันสามารถเป็นไข่ได
้ค่ะ
uh-huh. อ
ันนี้ก็การกำจัดถ้าเกิดว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ผลทีนี้เรามาดูการใช้สารเคมีบ้างการใช้สารเคมีเราควรคำนึงถึงอะไรก็คือควรคำนึงถึงว่าสารเคมีที่ใช้เนี่ยเป็นสารเคมีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้นนะคะแล้วก็สารเคมีนั้นสลายตัวได้เร็วนะคะ
ไม่ตกค้างอยู่กับ
พืชใช่เป็นข้อควรคำนึงถึงแล้วก็เราควรจะใช้ในอัตราที่เหมาะสมตามคำแนะนำแล้วก็เว้นระยะของการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามคำแนะนำด้วยทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายหรือก็มีสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เราจะนำมาบริโภคนั่นเองค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่วันนี้เรานำมาฝากกันค่ะ
กล่าวโดยสรุปแล้วผักปลอดสารพิษก็ใช่ว่าจะปลอดสารอย่างน้อยเขาต้องใช้ผสมผสานกับเขาเรียกอะไรยาฆ่าแมลงตามธรรมชาติให้พูดแบบนี้
วิธีการทางธรรมชาติและสารเคมีรวมกันค่ะ
และนั่นก็เป็นความรู้ของมุมโต๊ะระเบียงข่าวค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ค่ะ
พยอมช่างหอมยวนดอกลำดวนชวนหวานเอ่ยมะลิวันและดอกเตยเจ้าอย่าเลยหอมชื่นใจหอมดอกพันไม้ใดร้อยหมื่นในพึ่งใครยังไม่ซึ้งครึ่งใจดังได้ดอมหอมแก้มนาอยู่ในดงพงพฤกษ์ไทรอาบกลิ่นไอดินน้ำคลองยังละออดังห่อทองชวนให้จองไม่จืดจางสวยปากพอคิ้วคางสวยหมดเลยน้องนางมองเสียเพลินเดินตกทางหวานอย่าจางเลยน้ำใจบุพเพสันนิวาสมาพบนางฟ้าชาวไร่ไร่น้องดินดีนักขอปลูกรักสักต้นได้ไหมฝากน้องช่วยรดน้ำให้คนบ้านไกลคิดถึงทุกอย่างห่วงแก้มแดงสะเลนมห่วงเอวกลมมีริ้วรอยใบอ้อยคมนั่งสำอ้อยจะสร้างรอยให้ดอยงามแม่คอยคอยคุกคามเจ้าอย่าไปห้ามปรามเทวดาทุกรูปงามเจอคนงามยังเกินห้ามใจ
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะเมื่อต้นรายการนี้นะคะเราได้เกริ่นนำไว้นะคะว่าเดี๋ยวท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรนั้นจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท
ค่ะ
นะคะสาขา
ท่านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์ใช่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์ติดประชุมนะคะที่ฉันก็พอที่จะทราบมาค่ะคุณปุ้ยหาว่าหลักสูตรนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่จะมาเรียนนั้นจะอยู่ในแวดวงของที่อยู่ทำงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร
ค่ะ
นะคะซึ่งในที่โคราชนี้เขาได้ไปสุ่มตัวอย่างนะคุณปุ้ย
ค่ะเป็นยังไงคะ
เขาได้ไปสัมภาษณ์เลยนะว่าทำไมถึงเรียนเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะมีสัตวแพทย
์ค่ะ
นะคะแล้วก็อยู่ในเรื่องของอยู่ในฟาร์มก็มี
ปศุสัตว
์ปศุสัตว์ใช่แล้ว
ทำงานในแวดวงของกรมส่งเสริมการเกษตร
แรกๆนั้นสาบอกว่า เรียนกูจะไม่จบไปไปมาสนุก
สนุก
เพราะว่าวิทยากรหรืออาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็เวลาสอนเสริมนี้จะไปหานักศึกษาหรือในบางครั้งถ้าจะมาเรียนที่ในกรุงเทพเนี่ยนักศึกษาก็จะมาเรียนอยู่ที่มสท.นะคะซึ่งการเดินทางสะดวกแล้วก็ห้องหับนั้นดิฉันขอการันตีค่ะท่านผู้ฟังคะโอเคเป็นตึกที่สร้างใหม่คุณปุ้ยได้ไปเที่ยวมาหรือยัง
ที่ไหนคะ
ด้านหลัง
ตึกไหนเอ่ย
ตึกข้างๆสโมสรน่ะ
ค่ะอาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ค่ะเป็นตึกใหม่ของมสท.เราน
ักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็น
เหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะคะ
ทุกต้องบอกว่าทุกภาคของประเทศชอบและติดใจเดินทางมา
ห้องกว้างกว่าง
กว้างแล้วที่ฉันสัมภาษณ์นะมาที่ภาคอีสานก็มาเชียงใหม่ก็มาซึ่งหลักสูตรนี้นะคะค่อนข้างที่จะเรียนแล้วนำไปใช้ได้เลยเพราะว่าอะไรผลงานวิจัยนี
่
อาจารย์แนะนำค่ะคุณปุ้ยบอกว่าสามารถที่จะเอาในหน่วยงานเนี่ยมาทำงานวิจัยเลยและอาจารย์ก็จะดูแลอย่างดีนะคะซึ่งวันที่28
คือเรียกง่ายๆว่าใกล้ชิดกับ
ใกล้ชิดกันใช่ซึ่งวันที่28มีนานี้ที่ฉันจะต้องไปทำหลักสูตรอันนี้ประชาสัมพันธ์ออกวิดีโอคุณปุ้ย
ค่ะ
ซึ่งดิฉันก็ขำเหมือนกันนะ
เป็นไงคะ
อาจารย์บอกว่าเขาเป็นนักศึกษาจริงๆต้องไปสัมภาษณ์เขาเลยเพราะเราหาข้อมูลกว่าจะหา
เขาเรียกว่าอะไรนะคะลงพื้นที
่ลงพื้นที่เพราะฉะนั้นเรารอคอยกันนะคะผู้ฟังอดใจรอนะว่าที่เราจะพบกับนักศึกษาเนี่ยความเป็นจริงๆเป็นยังไงอ๋อดิฉันลืมบอกไปคุณปุ้ย
เป็นยังไงคะ
มีนักศึกษาที่อยู่เวียดนาม
ค่ะ
ทำงานที่เวียดนามแล้วเรียนหลักสูตรน่าจะเป็นหลักสูตรของโททางการเกษตรดิฉันจำตรงนี้ถ้าเกิดดิฉันขอค้นข้อมูลค่ะเพื่อฟังว่าตรงนี้คือหลักสูตรอะไรแน่ๆจากเวียดนามบินตรงมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเราแล้วเรียนด้วยคุณปุ้ยลองคิดดู
ก็คิดว่าเขาคงจะเห็นความสำคัญนะคะเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตร
ซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจซึ่งนักธุรกิจก็ต้องมองวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเขาเลยตัดสินใจเรียน
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นในแง่ของมุมของหลักสูตรในสาข
าแล้วก็คุณก็ว่าของเราเนี่ยมสท.ของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการศึกษาในระบบทางไกล
ค่ะ
นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊เรียนทางไกลมาเนี่ยเราจะมีเพื่อนไหมนะหรือต่างคนต่างเรียนนะคะเราเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วระดับปริญญาโทเราจะเรียนอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเพื่อนเรียน มีกลุ่มเรียนนะคะเพราะการเรียนในระดับไม่ว่าจะไปปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ย
เขาจะมีกลุ่ม
มีกลุ่มไม่ได้เงียบเหงานะคะมีกลุ่มช่วยเหลือกัน
เพ้อเพ้อร้องไห้คุณปุ้ยไม่อยากจบ
กลมเกลียวนะคะ
จำเป็นต้องจบแต่ไม่อยากจบเพราะว่าคือสนิทมาก
ดิฉันเคยไปสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบการศึกษาหลายๆท่านแล้วก็จากหลายๆสาขาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยส่วนมากนะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะประทับใจในช่วงของการประสบการณ์วิชาชีพที่ก่อนจบ
นะคะใช่
เพราะนักศึกษาเนี่ยจะได้รวมกลุ่มกันตอนนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ยังคบกันอยู่ยันแบบเรื่อยๆ
เรียกว่าล่วงเลย
ไปแล้วก็ชวนกันมาเรียนต่อปริญญาโทอีกด้วย
ถ้าคุณปุ้ยพูดแบบนี้อีกแง่มุมเนี่ยลองฟังดูนะถึงแม้ว่ามีกี่วันเรามาเจอกันเขายังรักขนาดนี
้ค่ะ
แสดงว่าที่นี่มีอะไรดีเนาะถ้าผู้ฟังแล้วนี่อยากจะมาเรียนอยากจะตัดสินใจเรียนยังไงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ
ค่ะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเลขที่9/9หมู่9ฮะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ค่ะหรือจะกริ้งกลางโทรศัพท์มาได้ซึ่งเป็นรายการสดนะคะเราก็ฝากเอาไว้ก็ได้นะคะเราจะติดต่อไปอีกทีนึงที่หมายเลขอะไรนะคะ
02-504-2682ค่ะ
นะคะ
นะคะจำหมายเลขได้ไหมคะ
อ
ีกเที่ยวนึง02-504-2682ค่ะ
ค่ะและตอนนี้ดิฉันอยากจะเล่าประสบการณ์คุณปุ้ย
เป็นยังไงคะ
ที่ดิฉันไปถ่ายทำที่จังหวัดอ่างทองกับผู้ใหญ่สมเกียรติซึ่งทำเกษตรผสมผสานไร่นาผสมผสาน
ค่ะ
คือจริงๆแล้วผู้ใหญ่สมเกียรติเนี่ยเขาค่อนข้างเมื่อก่อนนี้เขาทำปลูกต้นสนอย่างเดียวตอนนี้ค่ะพืชไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พืชผักธัญญาหารข้าวต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองอุ้มชูตัวเองได้เหมือนกับหลักเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็ทฤษฎีใหม่ของในหลวงของเราที่ได้ประทานไว้ให
้ค่ะ
ต้นไม้ที่ฉันตึงมากเขาบอกว่าอะไรนะต้นไม้พระเจ้าห้าอะไรสักอย่างต้นละ30,000
พระเจ้า5พระองค
์พระเจ้า5พระองค์
ดิฉันเคยได้ยิน
นั่นแหละนั่นแหละต้นละ 30,000
ต้นละ 30,000
ใช่ดิฉันบอกดิฉันอยากไปเห็นมาก
โอ้แล้วคุณอ้อยเห็นมั้ยคะ
โอ้โหนี่สูงประมาณแค่ตึกไม่ถึง2ชั้นนะคุณปุ้ยแค่ชั้นเดียวนี่ 30,000 ดิฉันก็ถามว่าโอ้โหแล้วทำไมราคาค่อนข้างสูงแล้ววิธีการปลูกนี้มันยังไงเขาบอกไม่ต้องดูแลเลยคือปลูกไว้เนี่ยเขา
ปล่อยเลย
ปล่อยเลยก็เติบโตไปแล้วเขาจะขุด
เป็นไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้นแล้วเขาก็จะปลูกต้นอะไรนะที่อะไรที่เขาชอบเล่นกันชนชมไหมคะ
ชนชม
เอาเพราะว่าแม่บ้านชอบ
ค่ะ
อันนี้เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับ
สวยงาม
สวยงาม
ค่ะ
แล้วก็พืชผักผลไม้เนี่ยเขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวมีผักเสี้ยนด้วย
มีหลากหลาย
มีหลากหลายผักน้ำรู้จักไหม
เป็นผักสมัยก่อนสมัยดิฉันเด็กๆจะมีผักเสี้ยนผักขมผักน้ำนะคะ
ดิฉันก็งงว่าผักน้ำทำไมใบมันใหญ่โตมากคุณปุ้ย
ใบใหญ่
เขาก็ชี้โบยชี้ไปว่าโอเคไหมแล้วก็บอกอ๋อค่ะเราคิดว่าให้เราไปปลูก
คุณว่าเห็นไหมผักน้ำปลูกที่ไหน
พวกคลองไง
ดิฉันเห็
นตามร่องแล้วนี่ขึ้นเยอะมากไปมาเขาเอาดองแล้วมาให้ดิฉันแต่แรกดิฉันคิดว่าให้ดิฉันเอาไปปลูกดิฉันก็นึกในใจว่าปัจจุบันนี้หาค่อนข้างหายากที่จะมี
ผักเคยทานไหมคะ
ชอบกันในพี่กระ
ปิก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณอ้อยจะไปดูที่บ้านของผู้ใหญ่สมเกียรติเนี่ยคุณอ้อยรู้จักผักหนามมาก่อนไหม
ดิฉันรู้จักมาก่อนแต่ดิฉันไม่เคยเห็นต้นเคยดิฉันเคยแต่ว่าทานดองคือดิฉันเป็นคนบ้านนอกคุณปุ้ยดิฉันไม่ใช่คุณกนทมเพราะฉะนั้นผักดองทุกอย่างดิฉันรับประทานหมดคุณปุ้ยขา
ตัดเรียบ
นี่อย่าว่าแต่ผักดองเลยคุณปุ้ยมันจะมีเหมือนเมล็ดมะเขือนี่ไม่ใช่ทายปัญหาแล้วล่อรางวัลน
ะ
เม็ดมะเขือเล็กๆอ่ะแล้วมันผักมันหนามๆอ่ะแล้วก็เอาไปต้มอ่ะคืออะไรมะแว้งอ่ะดิฉันนึกออก
เฮ้ยมะแว้งไม่มีหนามนะคะ
มะแว้งมีหนามนิดคุณไม่เคยกินยอดสิยอดมะแว
้งอ๋อคุณน้อยหมายถึงยอดมะแว้ง
ยอดมะแว้ง
แล้วผลของมะแว้งคุณน้อยเคยทาน
ดิฉันรับประทานคือขมดิฉันชอบเขาบอกว่าขมเป็นยาดิฉันรับประทานหมด
แอะสมสโลแกนเลยนะฟาดเรียบ
นั่นหันมันมีความรู้สึกว่าพอเราเข้าไปในดงดาเขาเรียกว่าดงไพรพฤกซึ่งมันแวดล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารดิฉันชอบมากเลยคุณปุ้ยมันมีความสุขนะ
เป็นเกษตรผสมผสาน
ซึ่งตรงนี้รายการของเราก็จะคุยเรื่องเกษตรมันจะทำให้ชีวิตเรานั้นยืนยาว
ค่ะ
ค่ะแต่จะยาวหรือไม่นั้นนะคะเดี๋ยวจะไปช่วงของมุมสุขภาพคุณปุ้ยตรงนี้มันมีเทคนิคดีๆมากเลยช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะThank you.
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีค่ะค่ะวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากคะ
ค่ะเมื่อต้นรายการนี้ดิฉันได้เกริ่นนำให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการที่เราดื่มน้ำเมื่อท้องว่างนั้นได้ประโยชน์อย่างที่คุณคิดไม่ถึงคุณปุ้ย
ค่ะ
เอาอย่างนี้เลยท้องว่างว่างนี่คือว่างยังไงคุณปุ้ย
ตอนไหนตอนไหนคะท้องว่าง
ตอนไหนคุณปุ้ย
ที่เราเรียกว่าท้องว่างตอนไหน
ใช่ไม่ใช่ว่าท้องว่างก็คือว่าไม่ได้ดื่มน้ำนะไม่ใช่นะตื่นนอนมาคุณปุ้ย
ค่ะโดยที่อันนั้นว่างจริง
อันนั้นว่างจริงไหม
เพราะว่าเรานอนกลางคืนก็ไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมคะ
ทุกวัน
ก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะ
ทุกใครคุณปุ้ยทุกวันนี้ฉันปฏิบัติอยู่แต่ฉันก็ไม่คิดว่าการดื่มน้ำมันจะมีผล
มีผลดีอย่างนี
้ตื่นมาปั๊บที่บางคนบอกว่ายี่ต้องแปรงฟันก่อนถึงจะดื่มกาแฟไม่ต้องค่ะท่านผู้ฟังค่ะตื่นมาอมไว้เลยค่ะ
อร่อย
ไม่ใช่หมายความว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเราได้แปรงฟันกลางคืนแล้วคุณปุ้ยเราสะอาดแล้วถ้าคุณแปรงซ้ำก็ไปอีกนะฟันของเรานี่จะสึกหล่อน
อ๋อเหรอคะ
อ้าวแน่นอนคุณปุ้ยค่ะ
อ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแปรงแล้วกลางคืนตื่นเช้านอนมาปั๊บท้องว่างปุ๊บหนึ่งกรอกน้ำใส่ปากเรียบร้อย
ค่ะ
คุณประโยชน์มหาศาล
ค่ะ
จะช่วยระบบย่อยต่างๆมากมายโดยเฉพาะนี่นะคะที่ฉันมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชาไลที่กรุงเบอร์ลินอันนี้ขออ้างอิงต่างประเทศนิดนึงพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำได้มากถึงวันละ2ลิตรนั้นจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารได้เพิ่มขึ้นถึงวันละ150แคลอรี
่โอ้เยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะศาสตราจารย์ไมเคิลบอชมานนั้นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเพราะน้ำที่ดื่มนั้นจะเข้าไปจะไปปลุกประสาทซิมพาแทคติกซึ่งควบคุมการเผาผลาญอาหารของร่างกายทำให้ช่วยกำจัดแคลอรี่ที่เกินลดน้อยลงไปได้นั่นก็คือผู้ที่อยากจะลดน้ำหนักรับประทานอาหารได้ด้วยอินรับประทานน้ำเข้าไปจะช่วยเผาผลาญซึ่งวารสารเรื่องของวิทยาการต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหารภายในร่างกายเปิดเผยว่านักวิจัยนั้นยังได้บอกเตือนไว้ว่าหากจะดื่มน้ำเพื่อลดน้ำหนักนั้นควรจะเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นหากดื่มน้ำแร่หรือว่าน้ำอัดลมจะกลับกลายเป็นโทษได้ค่ะถ้าใครอยากลดน้ำหนักก็ลองทำตามกันดูได้อันนี้กลับเข้ามาสู่ในช่วงของตอนเช้าที่บอกว่าท้องว่างแล้วดื่มน้ำไปจะช่วยรักษาโรคอะไรบ้างคุณปุ้ยคะบอกท่านผู้ฟังนิดน
ึงก็คือการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างนะคะก็คือการดื่มน้ำผ่านกระเพาะอาหารนะคะเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกวันนี้เนี่ยประชาชนของญี่ปุ่นเนี่ยนิยมดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้าก็คือก่อนแปรงฟันอย่างที่คุณอ้อยพูดนะคะเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าน้ำเนี่ยสามารถใช้ชะลอความแก่นะคะและก็สามารถบำบัดรักษาโรคได้ผล 100%
อ
ันนี้ได้ผล 100% นี่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือเราต้องใช้ระยะเวลานะคะอย่างโรคปวดหัวปวดตามตัวโรคระบบหัวใจโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจเต้นโรคลมบ้าหมูโรคอ้วนอย่างที่คุณอ้อยพูดไปตะกี้นี
้ค่ะ
นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปฏิบัตินะคะก็คือตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปรงฟันให้ดื่มน้ำ4แก้ว
ค่ะ
นะคะน้ำเปล่าสะอาด4แก้วไม่ใช่น้ำแร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะล้างหน้าอาบน้ำแล้วเนี่ยต้องไม่ดื่มน้ำอีกเลยแล้วก็รับประทานอาหารแล้วเนี่ย45นาทีผ่านไปแล้วจึงจะดื่มน้ำได้ตามปกตินะคะ
อย่าลืมแปรงฟันนะตอนนี้ที่ฉันให้แปรงฟันได้อาบน้ำค่ะ
แล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยเช้าเย็นก็คือที่ฉันบอกไป45หรืออย่างน้อยสุดเนี่ย15นาทีควรให้อาหารย่อยก่อน
ใช่แล้วค่ะ
เราไม่ควรดื่มน้ำตามทันทีหรือว่าดื่มน้ำระหว่างรับประทานอาหารนะคะที่เรามาดูผู้ป่วยหรือคนชรานะคะที่ไม่สามารถดื่มน้ำได้ถึง4แก้วตอนตื่นเนี่ยก็ใช้วิธีค่อยๆจิบค่อยๆดื่มไปให้ครบนะคะข้อปฏิบัติทั้ง4ข้อที่กล่าวมานะคะจะทำให้เราเนี่ยบำบัดรักษาโรคที่เป็นอยู่เนี่ยให้ค่อยๆเบาบางลงแล้วก็หายขาดได้ในที่สุดทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะคะจากสถิติข้อมูลของโรคที่ใช้น้ำบำบัดรักษานะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงก็ใช้เวลาประมาณ30วันโรคกระเพาะ ประมาณ10วัน
โร
คต่อไปแล้วคะ
ยังมีโรคเบาหวาน30วันค่ะโรคท้องผูกนี่หลายๆคนบอกโอ้โหน่าจะมากกว่านี้แค่10วันเองคุณปุ้ย
ค่ะ
โรคมะเร็ง180วันก็น่าจะเท่าไหร่คุณปุ้ย
3เดือน
638ใช่
6เดือน
โรควัณโรค90วันนะคะแล้วก็โรคไขข้ออักเสบจะเห็นผลภายในแค่3วันเอง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วยมาก
ๆน่าลองนะคะ
ใช่แล้ว
เพราะเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นว่าคนเป็นโรคไขข้ออักเสบมากเพราะว่าเราน้ำหนักเยอะ
ทั้งที่เรารู้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็บอกว่ารู้นะว่าการดื่มน้ำไม่มีประโยชน์แต่บางครั้งเราลืมคุณปุ้ยรับประทานข้าวอาจจะเป็นฉันเองบางทีรับประทานข้าวไปแล้วยังไม่ได้ทานน้ำจนถึงล่วงเลยมาบ่ายสี่โมงอ้าวถึงจะไปดื่มทั้งสองแก้ว
อ้าวอันนั้นดีไงคะที่เขาบอกว่าเราไม่ควรดื่มน้ำระหว
่
างมื้ออาหารแล้วก็ระหว่างที่เรารับประทานอาหาร
แล้วก็ท้ายสุดนี้ที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงนะคะว่าการที่เราจะอดข้าวหรืออดน้ำลองมาดูกันสิคะว่าอดข้าวนี่เราสามารถอดได้เป็นวันๆแต่อดน้ำนี่คอแห้งเหมือนกระหายคุณปุ
้
ยมันเหมือนว่าน้ำนี่มันไปช่วยอะไรร่างกายเราเยอะมากมายเหมือนกับที่ฉันเคยเรียนว่าน้ำกี่ส่วนพื้นดินกี่ส่วนนี่มันคล้ายกันนะคุณปุ้ยเหมือนร่างกายเราก็ต้องใช้น้ำมันช่วยไปช่วย
เหมือนกับว่าเราใช้สูตรเดียวกัน
ค่ะเหมือนไปช่วยที่เรารับประทานอะไรที่มีสารพิษน้ำมันก็ช่วยไป
ล้างสารพิษบางอย่าง
ถ้าเราดื่มน้ำปัสสาวะแล้วน้ำออกเราก็ต้องทดแทนเข้าไป
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมีประโยชน์มากๆเราควรที่จะดื่มน้ำก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ดื่มเป็นไงคุณปุ้ย
คำคมค่ะวันนี้คุณอ้อยฝากคำคมก็คือควรดื่มน้ำก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ดื่ม
เอาแน่นอนคุณปุ้ยหรืออีกในหนึ่งค่ะเราควรที่จะประหยัดน้ำดีกว่าจะไม่มีน้ำให้เราใช้ให้มันเข้ากันไหมคุณปุ้ย
คุณต้อยไปได้เรื่อยๆค่ะ
นะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้น้ำก็เราก็ควรจะดื่มให้ร่างกายเรา
เทคนิคสำคัญก็คือขอให้เป็นน้ำสะอาด
ค่ะ
ปราศจากสิ่งปลอมปนและก็เชื้อโรค
น้ำแร่ไม่ควรน้ำมันลงไม่ควรนะคะ
แพงโดยใช้เหตุนั่นเอง
แล้วก็ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะรายการก้าวไปกับมสทซึ่งจัดทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นะคะดิฉันอุดมศรีสมนันค่ะ
ดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ